Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, a do 10 sati sa vama su Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 10. avgusta, ovo su vesti dana. Nemačka zahteva najpre takozvani Brisel 2, pa tek onda otvaranje pregovora koji najverovatnije neće početi pre proleća, saznaju novosti. Dodik, stvorit će se uslovi da se mirno raziđemo. Premijer samozvane Republike Donjecka, Zakarčenko, rekao da je taj grad opkoljen i da je spreman da prihvati prekid vatre. SAD izvršila vazdušne napade na teroriste ISIL-a u Iraku. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. A u drugom delu emisije poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li bi se u Srbiji i Bosni moglo desiti ono što se dogodilo na nedavnim izborima u Sloveniji, kada je ugledni profesor prava Miro Cerar odneo ubedljivu pobedu i do nogu potukao profesionalne političare. Naši sagovornici, beogradski politikolog Filip Balunović i sarajevski filozof Esad Bajtal, ovako na to pitanje odgovaraju.
Ja bih voleo da u Srbiji ima šanse se pojavi Združena levica pre nego Miro Cerar.
Više vjerujem da on moguć u bosanskoj gimnastici. Dakle, neki novi Miroslav Cerar u bosanskoj gimnastici za sada da, ali na političkoj sceni, nažalost, još ga ne vidim.
Most u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Do sljedeće međuvladine konferencije sa Evropskom unijom, koja će praktično otvoriti pristupne pregovore Srbije, vrlo verovatno neće doći pre proleća, pišu novosti. Kako li saznaje, neformalni preduslovi za njeno održavanje, na kojima posebno insistira Berlin, su do kraja ispunjene obaveze iz Briselskog sporazuma, kao i usvajanje drugog okvirnog dogovora Beograda i Prištine, takozvanog Brisela 2. Očekivanje u Evropskoj uniji, a prvenstveno poslanika vladajuće koalicije u Nemačkoj, jesu da ovaj sporazum najpre definiše sadržaj pregovaračkog poglavlja 35 koje se odnosi na Kosovo, posle čega će biti moguće njegovo otvaranje. A prema poznatim zahtjevima koje su nedavno ponovili i poslanici Bundestaga u Beogradu, druga poglavlja ne mogu se otvoriti pre tog poglavlja. Skladište Banatski dvor u potpunosti je napunjeno gasom, izjavio je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. Izmene i dopune zakona o Visokom savjetu sudstva i Državnom veću tužilaca, kojima se obezbeđuje odgovor na rad ova dva najvažnija pravosudna tela, naći će se pred poslanicima Skupštine Srbije u prvim danima septembra, rekao je ministar pravde Nikola Selaković. On je kazao i da bi Skupština Srbije uskoro trebalo da usvoji set zakona koji će građanima obezbediti bržu i dostupniju pravnu zaštitu. Nevreme koje je prethodnih dana pogodilo opštinu Kuršumlija oštetilo je oko 50% puteva na njenoj teritoriji. Teški metali nanetim uljem i vodom iz oštećenog jalovišta nekadašnjeg rudnika Stolica u Kosteniku kod Krupnja stigli su do reke Jadar na Lozničkom području, a upozorenja stižu da postoji mogućnost izlivanja opasnih materija u Drinu i Savu. Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Stana Božović izjavila je da je Srbiji potrebno 10,5 milijardi evra do 2030. kako bi bili ispunjeni svi standardi Evropske unije i realizovani infrastrukturni projekti u oblasti životne sredine. Profesionalno udruženje novinara Srbije i sindikat novinara protestuju zbog nastavljanja senzacionalističkog pristupa u izveštavanju o ubistvu Tijane Jurić. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je za politiku da u slučaju razilaska entiteta u Bosni i Hercegovini neće biti kineskog zida. On je izrazio uverenje u izjavi za politiku da će se stvoriti uslovi, kako je rekao, da se mirno raziđemo, dodavši da se BiH i te zajedničke institucije pokazuju kao uporna smetnja bilo kakvom razvoju entitetima. Upitan da li Beograd podržava put Republike Srpske kao samostaljenju, Dodik je odgovorio da Beograd ima svoje politike i mi to cenimo. Ukrajinske snage zauzele su jedan od ključnih gradova koji je bio pod kontrolom pobunjenika i opkoljavaju Donjeck, kazao je pobunjenički komandant Igor Strelkov. Prema njegovim rečima, citiram, neprijatelj je zauzeo grad Krasni Luh koji se nalazi na jednom od dva glavna druma koji povezuju Donjeck i Lugansk, drugi grad u rukama proruskih pobunjenika. Novoruski borci iz grupe Donjeck-Horlivka potpuno su opkoljeni, napisao je Strelkov na web stranici pobunjenika. a premijer samozvane Republike Donjeck Aleksandar Zakačenko rekao je da je taj grad opkoljen i da je spreman da prihvati prekid vatre kako bi se izbjegla humanitarna katastrofa. Za sada nema odgovora vlasti Ukrajini na njegovo saopštenje. Istovremeno je u Kijevu Andriy Lisenko, portparol Ukrajinskog savjeta za odbranu i nacionalnu bezbednost, rekao da je sprečena provokacija Rusije na ukrajinskoj granici.
Zavdjeki operativni diplomatični roboti prezidenta Ukrajine.
Zahvaljujući efikasnoj diplomatskoj akciji predsjednika Petra Porošenka, sprečena je provokacija Ruske federacije na granici s Ukrajinom. Navodno je prema sporazumu s Međunarodnim komitetom Crvenog krsta, ruski humanitarni konvoj u pratnji takozvanih mirovnjaka trebalo da uđe u Ukrajinu. Ovo je planirano u cilju izazivanja potpunog vojnog sukoba između Rusije i Ukrajine, rekao je Lisenko na preskonferenciji. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama i nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarali su telefonom i složili se da bi svaka ruska intervencija u Ukrajini bila neprihvatljiva i da bi se njome prekršilo međunarodno pravo. Predsjednik SAD Barack Obama izjavio je da su napadi američke avijacije u Iraku protiv ekstremista Islamske države rezultirali uništavanjem oružja i opreme koji su mogli biti upotrebljeni u borbama oko Erbila, glavnog grada kurdskog regiona u Iraku. Američke snage su sprovele ciljane vazdušne napade protiv terorističkih snaga izvan grada Erbila da spreče da napreduju u pohodu na grad i da zaštitimo naše američke diplomate i vojno osoblje. Do sada su ovi udari uspešno uništili oružje koje bi teroristi ISIL-a mogli koristiti u Erbilu. Mi ćemo nastaviti da pružamo vojnu pomoć i savete iračkoj vladi i kurdskim snagama u borbi protiv ovih terorista kako ne bi uspostavili trajno utočište. Naša humanitarna pomoć se nastavlja. Pomažemo muškarcima, ženama i deci nasukanima na planini Sinjera. Američke snage su do sada sprovele dve uspešne vazdušne isporuke, hiljade obroka i galona vode tim očajnim ljudima, rekao je Obama. Francuska je najavila da će hitno isporučiti Iraku tovar prve pomoći, saopšteno je iz kabineta predsjednika te zemlje François Hollande. A turski ministar odbrane Ismet Yılmaz odbacio je mogućnost vojne intervencije u Iraku protiv pripadnika Islamske države i rekao da Turska nije uključena u napade SAD iz vazduha na ekstremiste u blizini Erbila. Američka bespilotna letelica ubila je trojicu pripadnika ekstremističke mreže Al-Kaide, napavši jednu kuću u centralnom Jemenu. Ruska ratna mornarica tvrdi da je iz svojih severnih voda isterala podmornicu za koju se veruje da je američka, prenose ruske novinske agencije. Neimenovani predstavnik generalštaba mornarice ruske armije, kako se navodi, rekao da se incident dogodio u četvrtak u Barencovom moru. Predsjednik Rusije Vladimir Putin odvojeno se sastao s liderima Azerbejdžana i Jermenije zbog eskalacije sukoba oko sporne oblasti na Gornom Karabahu u Azerbejdžanu, zbog koje je 90. godina prošlog veka izbio rat. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na ekonomsku saradnju Rusije i Zapada uprkos međusobno uvedenim sankcijama dve strane. On je zvanično najavio početak zajedničkog rusko-američkog projekta eksploatacije nafte u Karskom moru na Arktiku, koji bi trebalo da traje do oktobra. U Turskoj su jutros počeli prvi direktni predsjednički izbori na kojima je najveći favorit aktuelni premijer Recep Tayyip Erdogan, čiju pobjedu neki analitičari očekuju već u prvom krugu. Japanske vlasti su zbog tajfuna Halong u subotu, koji prolazi kroz tu zemlju, naredile evakuaciju oko pola miliona ljudi koji žive u blizini naraslih reka, a zbog oluje su također otkazane stotine letova.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada, poštovani slušalci, Most radija Slobodna Evropa, koji je priredio Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se u Bosni i Hercegovini i u Srbiji može dogoditi ono što se dogodilo na nedavnim izborima u Sloveniji, kada je profesor prava Miro Cerar, koji je osnovao stranku samo 6 nedelja uoči izbora, do nogu potukao profesionalne političare. Naši sagovornici su Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Filip Balunović, politikolog iz Beograda. Gospodine Bajtal, zašto u Bosni i Hercegovini nema novih partija na političkoj sceni? Kad kažem novih partija, mislim na istinske nove političke partije, a ne na one koje formiraju političari koji odu iz jedne partije pa posle formiraju neku novu partiju, a u stvari uvek se radi o istim ljudima.
Pa to samo znači da je taj politikanski krug savršeno zatvoren, da više nema prostora ni za kog novog i da i oni koji bi vjerojatno htjeli da uđu u političku igru ili nisu dovoljno motivisani imajući na umu svoje male šanse ili naprosto što je ovdje u pitanju dominacija etno uma. A etno um njeguje svoje jedinstvo i njemu ne treba demokratija koja podrazumijeva smjenjivost, koja podrazumijeva pojavu nekih novih ljudi od izbornog do izbornog ciklusa. Dakle, mi ovdje živimo jednu varijantu koja se duboko ukopala još 90. godina, ona ista koja je proizvela rat koji je proizvela, tako da je vrlo teško očekivati pojavu nekih novih političkih snaga, razmišljanja i ideja.
Gospodine Balunoviću, u Srbiji nema te nacionalne zamke. Uglavnom su manje više to partije koje čine Srbi. A zašto onda nema novih pokreta i novih partija?
Politička elita koja je uspostavljena početkom 90. i tokom 90. godina je ista ona elita koja je zajedno sa ekonomskom klasom pokušala da uspostavi novu vladajuću strukturu u ovom postsocijalističkom kontekstu. U tom smislu ta sprega između krupnog kapitala ili ekonomske elite koja je zahvaljujući svojim vezama sa novim političkim elitama 90. godina i dospela na to čelno mesto kada se radi o materijalnoj dobiti i uopšte o bogatstvu i dalje presudno utiče na formiranje nekakvih političkih agenda danas u Srbiji. Činjenica da su to iste one političke elite koje smo imali i 90. godina zapravo ukazuje na to da taj dogovor između političkih i ekonomskih elita još iz perioda 90. godina i dan danas traje.
Gospodine Bajtal, zašto u Bosni i Hercegovini, evo već 20 godina, gledamo stalno ista lica, to je Bakir Izetbegović, Zlatko Lagumđija, Milorad Dodik, Dragan Čović i da ne nabrajam dalje?
A eto dio odgovora već je dat od gospodina Balunovića, dakle radi se o sprezi ekonomije i politike, a to nam onda povratno govori da su ovi koji već jesu na sceni svih 20 godina dovoljno ekonomski ojačali da mogu zaposjesti ukupni javni i politički prostor. Samo jedan primjer, u ovoj zemlji u ovom trenutku imate 50% građana koji žive na granici siromaštva. U isto vrijeme 700.000 ili negdje oko 20% građana živi ispod te granice, dakle ispod granice siromaštva. A na sceni paralelno s tim egzistira 90 pojedinaca multimilionera Bosne i Hercegovine koji su teški punih 9 milijardi dolara. Dakle, ta 90-torica koji raspolažu bogatstvo od 9 milijardi dolara nisu to mogli zaraditi, niti ga smaknuti s naših leđa, a bez otvorenog ili tajnog miga političkih struktura ili u direktnoj saradnji, što je najlogičnije s njima. Prema tome, ko da se u svojoj kokuznoj izvedbi pojavi kao dovoljno snažan konkurent njima? Takvoga još nema, a niko u svijetu ne kani da ga podrži. I onda to stvara situaciju u kojoj oni moćni još uvijek ostaju na političkoj sceni jer imaju debelo ekonomsko zaleđe iza sebe. Toliko debelo da narednih 20-25 izbornih ciklusa, a to bi pomnoženo sa 4 godine kako se oni odvijaju, bilo punih 100 godina, ovi imaju pred sobom da vladaju i da i dalje ostaju jedini na sceni.
Gospodine Balunoviću, zašto se u Srbiji već dve decenije uvek vrte isti političari, Boris Tadić, Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić, Ivica Dačić i tako dalje i tako dalje?
Zašto se vrte ista lica? Zato što su ona bila najpogodnija u 90. godinama da obezbede prvobitnu akumulaciju kapitala ekonomskim elitama i zato što su ona i dalje najpodobnija za održavanje i dalje obrtanje tog prvobitno akumuliranog kapitala, odnosno kapitala koji je akumuliran klasičnom krađom. Što se tiče personela političke elite, mislim da je to pitanje zapravo i manje važno od potencijalnog pitanja ili hipotetičkog pitanja pitanja koje bi moglo da glasi, a šta bi bilo da se u srpskom ili političkom ili bosanskom političkom životu pojavi neki Miro Cerar? Da li bi to dovelo do nekakvih promjena? Možda da, ali te promjene bi bile samo kozmetičke. U srpskom slučaju imate Sašu Radulovića, bivšeg ministra privrede, koji bi mogao da predstavlja neko novo lice, a čija politika je zapravo više ona neoliberalna, anglosaksonska, nego što je to politika ovih lica koje danas gledamo. Sve te ličnosti koje povremeno izlaze na površinu i pretenduju na to da zamene ove današnje ličnosti koje imamo u političkom i javnom životu Srbije, zapravo nisu ličnosti koje bi trebalo da točak istorije obrnu na suprotnu stranu, već ličnosti koje bi samo zamenile ove koje danas imamo i sprovodile istu, ako ne i radikalniju politiku suzbijanja svakih tendencija nekih nižih klasa da prodru u sferu javnog i političkog.
Gospodine Bajtar, građani Bosne i Hercegovine, među njima i ovih 50% koji žive u siromaštvu, misle sve najgore o političarima. Misle da su korumpirani, misle da su lopovi, misle da su ušli u politiku da bi se obogatili. E zašto onda iz izbora u izbore oni stalno glasaju za njih?
Oni se naprosto kuloarski u kafanama, privatnim kućnim sjelima, na ulici i u radnim kolektivima prazne time što osipaju drvlje i kamenje na postojeće političke strukture, a onda kad se nađu sami sa sobom i sa izbornim listićem lice u lice, onda oni zaokružuju po inerciji. Bojim se da je taj konformistički etnočip već zapravo toliko ovladao njihovim mentalnim sklopom da oni, i pored svijesti o tome šta im se čini, dokle su dovedeni, da žive u zemlji 13. po redu najjadnijih zemalja na planeti, da imaju najmanju kupovnu moć u Evropi, a da su im političari istovremeno najplaćeniji u regionu, a poneki čak i na visini evropskih plaća, oni, uprkos svemu tome, ne mogu da se odupru ovom čipu mentalne prirode u koji su zarobljeni velikim etno-naracijama i meta-naracijama.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto na političkoj sceni u Srbiji i Bosni i Hercegovini nema novih nekompromitovanih ličnosti, već njome već dve decenije vladaju uvek isti političari. Sagovornici su Filip Balunović, politikolog iz Beograda, i Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Balunoviću, i građani Srbije misle sve najgore o političarima, mislim kao političarima i politici kao profesiji, a ipak stalno i uvek glasaju za iste ljude. Čak imamo situaciju da oni misle, to ankete pokazuju, da će ih čovek koji pripada političkoj eliti, da će ih on izvaditi iz ove situacije, to je Aleksandar Vučić, i da će on rešiti pitanje korupcije. Znači, oni ne traže nove ljude da reše pitanje korupcije, oni misle da će to da uradi čovek iz elite.
Građani i građanke u Srbiji očekuju da nešto što dolazi sa vrha, nešto što je oličeno u nekakvom velikom vođi, može po principu prelivanja od ozgona dole da i njima doprinese poboljšanju njihovog života. Zbog toga oni na svakim izborima iznova i iznova glasaju za iste političke strukture bez ikakvog kritičkog osvrta na to šta su te političke strukture u prošlosti radile i kritičkog rasuđivanja o tome da li su upravo te političke strukture doprinele položaju u kom se narod nalazi danas.
Gospodine Bajtal, u Bosni i Hercegovini smo početkom godine u februaru imali proteste, imali smo građansku pobunu i bilo je velikih očekivanja, međutim sem u Tuzlanskom kantonu, koliko ja znam, nije došlo do smene vlade. Tamo je smenjena vlada, napravljena je vlada od nestranačkih ličnosti, međutim pokazalo se ni da ta vlada nije učinila bog zna šta, jer evo već radnici u Tuzlanskom kantonu najavljuju proteste i protiv te vlade. Zašto se u stvari to desilo sa građanskom pobunom? Zašto ona nije mogla da preraste u neki pokret?
Nije mogla da preraste naprosto iz praktičnih, logičkih razloga. Ako malo vratimo film unazad i prisjetimo se reakcija političkih struktura na ono što je zaista bila građanska pobuna, pobuna sa ljudskim glasom, pobuna protiv siromaštva, bijede, pljačke i prevara. Ako se sjetimo kakve su reakcije bile sa jedne, druge ili treće strane, onda će nam biti jasno zašto nije uspjela. Jer su političke strukture svojim načinom reagovanja na to uspjele ponovo cijelu građansku stvar, građanski glas da vrate u etno okvir. Tako ste imali reakcije tipa to je bošnjačko, a ne bosansko proljeće, tako ste imali reakcije tipa sve se ovo radi ne bi li se prelilo u manji entitet, i onda ste imali reakcije tipa da je to državni udar. Dakle, neko hoće da uguši jedan entitet, neko hoće da sruši državu i neko hoće nama svojim bošnjačkim protestima da unese nemir na naše prostore. Naravno da nije moglo uspjeti, tim prije što to nije bila samo verbalna priča, što to nije bila samo medijska osuda, usput praćena brojnim insinuacijama tipa da su u pitanju huligani, narkomani i tako dalje, nego ste imali konkretnu policijsku akciju koja je podobro istukla demonstrante u Tuzli. Dakle, šta možete očekivati u takvoj situaciji? Zastrašivanje, laži i obmane srušili su taj krhki građanski pokret.
Gospodine Balunoviću, zašto u Srbiji nema građanskih protesta? Ima sindikalnih, ali oni nisu baš masovni.
Kada je prošle godine bio u Beogradu Rastko Močnik, slovenački sociolog, on je, kada ga se pitalo isto pitanje koje vi sada meni postavljate, on je rekao, izgleda da su ljudi u Srbiji suviše siromašni da bi protestovali. To bi moglo da bude jedan ugao posmatranja gde ljudi svoju svakodnevicu posmatraju kao puko preživljavanje, gde svaki preskočeni dan u kojem ćete vi posvetiti pažnju nečemu što se tiče šireg društvenog ili javnog interesa, a ne svom sopstvenom interesu ili interesu sopstvene porodice, da bi svaki takav dan zapravo mogao da prouzroči pravu jednu katastrofu za vas i vašu porodicu. Ono što se desilo u Bosni ipak pobija takav jedan pristup, međutim to je ta granica između toga da su ljudi očajni i toga da su ljudi i su više siromašni, ali još uvek ne i očajni. Ako poredimo dve situacije u Bosni i u Srbiji, verovatno ćemo izaći sa nekim zaključkom da je u Bosni za nijansu lošije nego u Srbiji, ali mi se čini da su upravo protesti u Bosni dokaz toga da se to koračanje unazad, kada se radi o većini građana koji idu unazad, dakle na toj socijalnoj lestvici, odjednom prelilo u taj jedan bunt. To je nešto što se u Srbiji još uvek nije desilo. U Srbiji se i dalje, kao što se između ostalog radi u Bosni, kupuje taj socijalni mir koji pokušava da održi veliki broj ljudi koji žive na granici ili s onu stranu granice siromaštva i dalje živima, kako bi ih se onemogućilo ili kako bi se predupredilo da se bilo šta desi u tom smislu nekih socijalnih nemira. Međutim, mislim da je samo pitanje vremena kada će sva ta trvenja koja se na regionalnom nivou dešavaju u fabrici, ne znam, kada se radi o Bosni, počelo je u Tuzli, pa se prelilo na Sarajevo i na ostale gradove u Bosni. U Srbiji se dešavaju nekakva trvenja u nekim manjim gradovima, ali mislim da je pitanje vremena kada sve više se govori o protestu, sve više ljudi u svakodnevnom životu, u prodavnici, na ulici, u gradskom prevozu izražavaju svoje nezadovoljstvo aktuelnim stanjem, što nije bio slučaj do pre nekoliko godina.
I na kraju, u zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije. Gospodine Balunoviću, ima li šanse da se u Srbiji pojavi Miro Cerar?
Ja bih volio da u Srbiji ima šanse da se pojavi Združena levica pre nego Miro Cerar. O Miru Ceraru zapravo ne znamo ništa. On je nekakav stručnjak, pravnik, koji ni u jednoj svojoj izjavi pre izbora nije rekao šta je njegova politička agenda. Rekao je da ne bi baš da privatizuje Telekom ili aerodrom, ali nije rekao ni da hoće ni da neće. Mi ne znamo kakva će njegova politička agenda da bude, tako da bih ja zapravo svoj glas dao pre Združenoj levici u Sloveniji. Pridao njoj veći značaj nego Miru Ceraru. Ako me pitate da li postoji mogućnost da se u Srbiji pojavi nešto novo što bi zaista bilo sposobno da napravi strukturne promjene u ovom društvu, iskreno se tome nadam. Da li je za to potrebno vreme? Da, potrebno je vreme. Da li smo na početku? Jesmo. Da li postoji nekakva perspektiva? Ja verujem da da, inače se ne bih bavio ovime čime se bavim, i ono što je, čini mi se, ovdje od ključnog značaja jeste da tu tu borbu ne prepustimo nacionalnim pokretima ili pokretima unutar nekakvih nacionalnih granica, već da je regionalizujemo, jer mislim da kao takva regionalna ima više šansi za prodor u svakoj od naših postjugoslavenskih zemalja.
Gospodine Bajtal, ima li šanse da se u Bosni i Hercegovini dogodi Miro Cerar?
Više vjerujem da je on moguć u bosanskoj gimnastici. Dakle, neki novi Miroslav Cerar u bosanskoj gimnastici za sada da, ali na političkoj sceni, nažalost, još ga ne vidim.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Balunoviću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bajtal.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Filip Balunović, politikolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije idemo u Suboticu. Tamošnje omladinsko kulturno-umetničko društvo Mladost bilo je, moglo bi se reći, jedan od simbola ne samo Subotice, već i celog eksiju prostora u omladinskom kulturnom delovanju. Danas je ovaj multisekcijski ansambl, star 67 godina, u fazi reanimacije, nakon gotovo kliničke smrti koja je počela nestajanjem bivše države, ali i smanjivanjem prostora za bilo kakve multikulturne projekte. Vesela Laloš.
Mladost je pre svega bila prepoznatljiva po svojoj muzičkoj, ali i folklornoj sekciji, koja je negovala tu vrstu tradicije svih kultura sa ovog prostora. Sa nekada zavidnom evropskom reputacijom u toj branši, ansambl Mladost je dospeo u stanje gotovo potpune pasivnosti, a nedostatak sredstava doveo je i do osipanja članstva i odlaska stručnih ljudi u druga društva. Lokalna raspodela novca za kulturu, s obzirom na brojna novonastala udruženja sa nacionalnim predznakom, uglavnom je sledila te smernice, te multikulturna Mladost ostala bez ktitora i lobista. Ipak, brojne generacije Subotičana koje su stasale uz ovo društvo i dalje su njegova značajna podrška, a uz novo, nedavno izabrano rukovodstvo stala je i lokalna samouprava sa namjerom da se svakako očuva ova istinska institucija, kaže Emir Sušić, predsjednik upravnog odbora.
Imaju razumevanje za nas, mi pokušavamo, razgovaramo s njima, ukazujemo na stvari koje su nam neophodne, koje su nam potrebne, a grad u skladu sa svojim mogućnostima nam izlazi u susret i pokušavamo zajednički da rešimo te probleme.
Mnogo toga ipak kreće ponovo iz početka, a jedan od glavnih problema je i gubitak prostora za rad, kaže predsjednik upravnog odbora.
Trenutno mi imamo i dramsku sekciju, folklornu sekciju, imamo narodni orkestar, u pripremi smo i za hor, međutim imamo problem sa prostorom. Znači, manjak prostora, manjak termina za održavanje proba u tim prostorima, skučeni smo u tom pogledu. Nekad se u Mladosti tri folklorne probe održavale odjednom. Danas imamo situaciju da moramo s terminima da poklapamo da bi moglo da se održi.
Nestale su mnoge sekcije, pa je okupljanje mladih talenata jedan od bitnijih zadataka novog rukovodstva, mada interesovanja mladih ne nedostaje, kaže direktorica Mladosti Svetlana Caušević.
U okviru folklorne sekcije imamo najmlađu dečiju, to su kao dečica od 6-7 godina do 10, pa onda imamo tu malo stariju dečiju grupu. Planiramo i da napravimo onu jednu kreativnu sekciju za decu, gde će deca i slikati, i pevati, i recitovati, i glumiti, i plesati.
Mladost je za gotovo 7 decenija rada postavila oko 30 koreografija, što je svakako posao koji zahteva vreme, rad i trud. Stoga se kao značajan podstrek novim naporima doživljava početak postavljanja nove koreografije, navodi Svetlana Caušević.
To su srpske igre iz Bačke koje postavlja Slobodanka Rad-Savić. Koreografija je nagrađivana i u zemlji i u inostranstvu. I za ovaj projekat finansijski nas je podržao grad Subotica i Ministarstvo kulture Republike Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pre nego što se oprostimo od vas, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo vesti dana. Nemačka zahteva najprije takozvani Brisel 2, pa tek onda otvaranje pregovora, koji najverovatnije neće početi pre proleća, saznaju novosti. Dodik, stvorit će se uslovi da se mirno raziđemo. Premijer Samozvane Republike Donjecka Zagarčenko rekao da je taj grad opkoljen i da je spreman da prihvati prekid vatre. Sjedinjene države izvršile vazdušne napade na teroriste ISIL-a na severu Iraka. Vreme pretežno sunčano, najviša temperatura do 32 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.